Grįžtame į studiją, dabar yra 11:36, prie mikrofono Lina Pavalkytė. O šiandien laidoje ekspertai patarė, pakalbėsim apie Kiniją. Kinija ne tik pigių prekių gamintojų kraštas, tai tūkstantmečių siekiančių kultūros tradicijų, savitos filosofijos, medicinos, mokslo lopšys, kuo mes galime pasimokyti iš kinų, ką mes iš jų jau mokomės, ką mes pasiimame. Apie tai mes pakalbėsime su Lietuvos Ušu federacijos prezidentu Tomu Lapinsku. Labadiena.
Sveiki.
Taip pat su mumis yra Vilniaus universiteto Konfucijaus instituto projektų vadovė Vilma Šniukštaitė. Labadiena.
Sveiki.
Tai iš tiesų visi žinom, kad iš Kinijos pas mus į prekybos centrus importuojamos yra pigios prekės, visokie dubenėliai, eglutės tikriausiai, tos dirbtinės plastikinės, daug pigių prekių, ar ne? Tačiau šiandien mes ne apie tai kalbam, ką mes dar pasimam iš Kinų ir ką mes lietuviai gal jau sėkmingai suvokiame, suprantame. Vilma, kaip jums atrodo?
Na, vėlgi, taip, prieš 20 metų ar ne, pas mus pradėjo plūsti pigios prekės iš Kinijos. Ir susiformavo toks stereotipas, jog Kinija yra pigių prekių šalis. Tačiau ilgainiui mes imame suprasti, jog Kinijoje esame daug vertingo ir ypatingo to, ko mes galėtumėm tikrai išmokti patys. Jeigu kalbėtumėm konkrečiai apie prekes, norėčiau pabrėžti, jog dabar Kinijoje galima nusipirkti ir labai kokybiškų Kinijoje pagamintų daiktų. Vėlgi, tai viskas keičiasi ir Kinijoje pragyvenimo lygis labai sparčiai auga. Ir vėlgi, jeigu ten, tarkim, prieš 10 metų visi galvojo, kad Kinija viską kopijuoja, tai dabar viskas tikrai keičiasi. Ir, na, Kinijos dizainas taip pat ima, na, dominuoti Azijoje. Tarkim, vėlgi, Kinai patys orientuojasi kartu ir į kūrybą, ir į inovacijas. O jeigu kalbėtumėm apie, na, tradicinę kinų kultūrą, tai ir mūsų Konfucijaus institutas prisideda prie to, kad lietuviai daugiau susipažintų su būtent tradiciniais kinų menais, kultūra, filosofija, religija ir panašiai. Jeigu, na, aš pati asmeniškai esu gyvenusi Kinijoje nemažai ir, na, ką pastebėjau ir kas man tikrai įdomu ir kuo aš pati vėliau pradėjau domėtis, tai tarkim būtų tradicinė kinų medicina. Kinai, na, kiniai, bendrai paėmus, ar ne, žmonės, nuo pat mažų dienų jie jau išmoksta rūpinti savimi. Drįščiau taip sakyti. Ir, na, tam tikri patarimai, kaip gyventi žiemą ar vasarą, ką valgyti, kaip rengtis ir panašiai, kokią arbatą gerti, ar ne, kinams jau įdiegiama iš esmės nuo pat mažų dienų. Ir, na, tie patarimai yra iš tikrai gyvybiškai svarbus ir padeda jiems matyti išgyventi. Mhm. Tarkim, aš dirbu dabar su kolegomis iš Kinijos ir jie, tarkim, jeigu žmogus peršala, visų pirma, ką jie pasako, kokį patarimą duoda, palinki gerai pailsėti ir gerti daug vandens. Ar ne, tai vėlgi, tam tikri labai elementarūs dalykai, jie iš tikrųjų labai padeda, na, gerai jaustis kasdieną. Tai va, tradicinė kinų medicina turi tikrai gilias tradicijas ir džiugu, jog Lietuvoje pas mus taip pat randasi žmonių, kurie profesionaliai gali to užsiimti. Vėlgi, na, pažįstu keli žmonės, kurie, na, užsiima praktikomis. Tam tikri dalykai iš tradicinės kinų medicinos, jie gali būti pritaikomi kasdienai, žodžiu, ir be kažkokių tai profesionalių, na, gilių žinių. Taip pat, na, aš manyčiau, kad jeigu kalbėtume apie švietimą, tai Kinijoje yra, na, susiformavus, aišku, irgi labai, na, gili švietimo lavinimo tradicija, ar ne, siekinti kelius tūkstančius metų. Tarkim, ir švietimo sistema Kinijoje, na, tikrai yra didžiulė ir į švietimą investuojama labai daug. Pas mus Lietuvoje dabar švietimo situacija yra gana tokia, na, nekokia, ar ne, ir ypatingai požiūris į mokytoją, į dėstytoją, jisai nėra toksai geras, koks turėtų būti. Kinijoje yra visiškai atvirkščiai, aš pati neseniai buvau Kinijoje, mes aplankėme kelius universitetus ir tikrai matosi, jog ir tiek valstybė labai daug investuoja į švietimą, į ugdymą, į lavinimą, o taip pat ir patys kinai, kiekvienas asmeniškai, investuoja labai daug į savo vaiką. Na, pati gyvenau Kinijoje ir man teko šiek tiek dėstyti, mokyti anglų kalbos. Mažiausi mokinukai, su kuriais teko dirbti, jie buvo tai buvo 2 metų amžiaus. Tai žodžiu, anglų kalba mokoma ir nuo pat mažų dienų. Tiesiog Kinijoje yra didžiulė konkurencija ir tėvai labai daug investuoja į savo vaikus. Jie nori, kad jų vaikai įgytų daug įvairių svarbių įgūdžių ir vėliau galėtų konkuruoti. Na, toje iš tikrųjų, na, didelėje šalyje, kurioje, na, daugybė gyventojų.
Na, aišku, čia matyti ir kultūriniai skirtumai, nors beje dėl vaikų, tai mūsų tėveliai, kurie irgi vaikus jau taip ugdo, kad, sako, vaikai neturi net kada pažaisti, tiek daug jie lanko visokių būrelių. Na, bet tai gal kita tema, su mumis taip pat yra Lietuvos Ušų federacijos prezidentas Tomas Lapinskas, Tomai, įvairūs kovos menai. Atrodo, kad populiarėja Lietuvoje, ar ne, ir kaip Ušų sekasi? Sulaukėt daug susidomėjusių, kurie nori išmokti šito kovos meno?
Nu, kaip čia reikėtų? Esmė tokia, aiškis, kad Ušų kažkaip pavėlavo Lietuvoje labai dėl daugelio dalykų, daugelio faktorių. Yra keista, nes iš tikrųjų Ušų yra tas kovos menas, kuris labiausiai išreklamuotas. Tikriausiai, jeigu žinome, tai, tarkim, Bruce Lee, Jackie Chan, Kung Fu Panda ir visa kita, tai yra visas tas pats. Visa tai vadinama terminu Ušų. Iš tikrųjų, dar mes turime, aišku, tą šiek tiek trūkdantį žodelį Kung Fu, ar ne, kuris iš tikrųjų tą patį reiškia, bet kartais žmonėms tai atrodo skirtingi dalykai. Nes tai yra šiokia tokia maišalinė terminuose, žodžiu, tikras termino pavadinimas yra gumfu, nereiškia jokių kovos menų, tai reiškia įgūdžius, taip, įgytus per ilgą laiką, taip, ir jis nebūtinai susijęs su kovos menais. Tai čia mes turim tokį iš vakarų ir turim tokią šiek tiek, iki šiol turėjom tokią didelę maišalinę, žmonėms buvo nesuprantama, kas tai yra. Ušų buvo asociuojama, reiškia, su tokiais kažkais minkštais, judesiais, gražiais, ten kažkas meditacija, o kung fu, reiškia, kaip kovos menas buvo priimamas, taip. Tai iš tikrųjų terminas ušų išvertus, tai reiškia kovos menas. Kova, ušų menas. Jeigu terminą pradėsim nagrinėti, tai labai ilgai bus, bet iš esmės...
Gal taip trumpai, ar ne?
Trumpai tai yra sustabdyti didelę agresiją. Tarkim, pirmas hieroglifas reiškia stabdyti tą alebardą, tokia ten tam hieroglifai, reiškia, mes kinų kalba yra labai mum parankinės, ypatingai hieroglifai, mes galim skaityti ne tik tai kaip garsą, bet suprasti, kaip kinai tą suvokia, nes ten yra nupiešta, ką jie mano apie tai. Tarkim, alebardą vienoje vietoje, kitoje vietoje koja, kuri sustabdo ir panašiai. Tai va, tai Ušų federacija, tarkim, nu, žengia pati Ušų federacija senai kurta, bet tokia aktyvių veikla, tai tik tai porą metų jos. Ir mes pakankamai įdedam į tą darbą, kad žmonėms paaiškinti, kas tai iš tikrųjų yra.
Ar sunku lietuviam perprasti šitos Ušų principus ir kokie jie yra, na, tie pagrindiniai kovos menai, kas čia smarkiai smokti ar spirti?
Suprant, terminas Ušų, jis yra bendrinis terminas visiem kovos menam, kurie yra Kinijoje, visiem. Jie yra, gali būti labai labai skirtingi, gali būti labai panašus, jie gali būti labai tokie, sakykime, taip, tokia, reiškia, žiauriausia forma išreikšta kaip kovos menas. Gali būti kaip savęs tobulinimo kažkokia technika. Į Ušų eina ir tas vadinamas, kur čigong, kur, nes taip, tai čigong kiniškai, tai yra, nu, sakykime, neteisingas tikriausiai lietuviškai terminas, bet psichotreningas, sakykime, taip. Labiau, o ne kaip žmonės įsivaizduoja, kad tai kažkoks kvėpavimo, ten aš įkvėpsiu taip ar anaip. Tai iš tikrųjų toks gilus labai darbas su savim. Tai va, ir Ušų kartu yra sportinė disciplina, šiuolaikinė sportinė disciplina sukurta senovinių tų, reiškia, kovos menų pagrindu, taip, ir taulų ušų, kur atliekami tam tikri patimai ir vertinama, tarkim, yra šiokių tokių šiuolaikinių elementų įdėta akrobatikos ir vertinama, reiškia, kaip tai atliekama, tai šiek tiek panašu į gimnastiką. Ir kitas dalykas yra ušų senda, tai yra labai panašu į, tarkim, Tailando boksą arba kickboksą, tik šiokiam tokiam modifikacijom kitokiam, tai yra tokia atvira kova. Žodžiu, tai yra, tas po to terminų slepiasi labai labai daug dalykų, dėl to sunku pakankamai suvokti. Tai vat mūsų kaip federacijos užduotis tą išaiškinti ir nukreipti žmonės teisingą linkmę.
Na, tai čia tikriausiai tokios gilesnės studijos reikalas, bet... Kaip lietuviui lengva suvokti tuos principus kinų kovų menų, ar ne?
Nu, šiuo atžvilgiu lietuviai nieko nesiskiria nuo vakariečių. Tarkim, pagrindinis skirtumas, ką kinų meistrai sako ir daug kartų kartoja, kad mes, kaip ir visi vakariečiai, mes norim greitai suvokti, tarkim, kažkokį judesį, kaip jis naudojamas. Ir parodykit mums, kaip tai panaudojama, kaip tai daroma. Kinijoje daroma atvirkščiai. Kinijoje liepiama kartoti, nes tai yra be jokių klausimų, tai yra judesio kultūra, tau liepia kartoti. Kada tu jau jau tą judesį supranti, kada tu tai atlieki, tik tada tu pradeda kas nors aiškinti. O vakariečiai iškas griebė, duok, kodėl taip, kodėl taip. Problema tame, kad dar nesuvokus judesio daug, daug kartų jo nepadarius ir pasakius, kam jisai, žmogus turi savo idėjų ir pradeda daryti netaisyklingai.
Tai čia, matyti, yra toks kultūrinis skirtumas, ar ne, gerbama Vilma? Tikriausiai, nu, vakariečių ir man, tiesą sakant, jeigu man sakytų, tu tūkstantį kartų dabar pakilnok tą ranko, tada aš tau pasakysiu, kam to reikia. Nu, sakysiu, gal jau tikrai pats kilnok.
Taip, ir pats tas mokymosi principas Kinijoje per šitos tūkstančius metų buvo būtent toksai kartojimas, atkartojimas to, kas jau yra parašyta, ar ne, mintinai mokymasis tekstu, žodžiu, ir būdavo valstybiniai egzaminai, tarkim, į valstybės tarnybą Kinijoje prieš 2000 metų jau prasidėjo, tai, na, tas žmogus, tas, kuris norėjo tapti valdininku, jisai turėjo išmokti daugybę klasikinių veikalų, ar ne, mintinai, ar ne, ir iš to jisai laikydavo egzaminą. Tai vėlgi, išmokti, visų pirma, išmokti tai, kas jau iki tavęs yra padaryta, o paskui jau turėdamas tą žinių bagažą, tu galbūt galėsi kažką tobulinti.
Jeigu galima, aš dar papildysiu, bet būtent ir tas didysis skirtumas yra, kad vakarietiškoje kultūroje vertinamas kažkoks, nu, va, toks naujumas, revoliucionierius kažkoks, kuris reiškia, va, tarkim, paėmė ten koks nors Malevičius kvadratą, nupiešė ir va, štai žiūrėkite, tai yra nauja. O kinai vertina, kai jūs atkartojate tiksliai tą, kas prieš tai didžiųjų meistrų padaryta. Tik tada jūs interpretuojate vėliau, bet pirmą jūs atkartojate, o ne pradeda iš karto revoliucinį judėjimą ir viską keisti.
Mhm, tai tokie yra skirtumai. Tai, o kogi mes čia galim pasimokyti, na, jau taip netapdami kinais, nes tikriausiai kinais nu, mes ir netapsime.
Ir nereikėtų tapti. Tikrai, vis tiek mūsų, na, kultūros tikrai skirtingos, ir ne, na, vėlgi valstybių mūsų irgi situacija yra visiškai skirtinga, tai vat, bet yra dalykų, kurie, manau, tikrai yra vertingi, ar ne, ir na, mes galime tikrai pažinti, tarkim, tradicinį kinų meną ir suvokti, kaip mąstė tas žmogus prieš tūkstantį metų, ar ne, ir kas jam buvo svarbu, ir mes suprasim, kad visgi ir mums tai yra tikrai priimtina ir nesvetima, ar ne. Tradicinėje kinų kultūroje yra labai, tarkim, glaudus ryšys su gamta, ar ne, stengtasi būtent ir ta daoistinė tradicija, būtent, na, daryti viską pagal gamtos dėsnius, gyventi pagal gamtos dėsnius. Ir tai, va, Kinijoje vyko, na, tūkstančius metų, dabar, aišku, Kinija modernėja, na, ir 20-ame amžiuje ten tų tradicinių principų buvo kurį laiką atsisakyta, bet dabar patys Kinai vėl atsigrėžė į savo tradicinę kultūrą. Ir, na, suvokdami, jog ten tikrai slypi, na, didžiuliai turtai, kuriuos vėl reikia, na, puoselėti.
Na, o ko žmogus lietuvis gali pasimokyti, ko pasisemti iš tų tradicinių kinų kovos menų?
Iš esmės tai neatsiejama yra nuo tos, nuo kiniškos kultūros, nuo kinų kultūros, nuo pačio suvokimo, tarkim, visą to procesą. Visų pirma, aišku, tai yra pagarba mokytojui. Bet kokiam mokytojui, nesvarbu, kokiam mokykloje mokytojas yra tas laušur paprastas mokytojas, jis yra bet kokiu atveju gerbtinas. Ir negalima jam niekaip prieštarauti ten ar dar kažkaip. Tu pas tą žmogų mokaisi, tu įsirinkai, jis tau kaip tėvas, tarkim, dar yra kitas terminas, jau čia kalbos minuose, šifu. Tai,
meistras.
Meistras ir tas įeina kaip tėvo termin, toksai tame terminė yra. Tai va, tai aš manau, kad tos pagarbos iš tikrųjų mes tikrai galėtume pasimokyti. Kitas dalykas, galėtume pasimokyti kruopštumo, kurį kinai tikrai turi, ne visi, aišku, kinai, kinė didelė, aišku, bet mes šnekam apie tradicinės disciplinas kažkokias, tai tikrai galime va tokių va dalykų. Kitas dalykas gali kinai mums leisti pasižiūrėti šiek tiek kitų kampų į pasaulį, kitokį pasaulio vaizdą turėti, nes mes galim būti neskaitę ten, tarkim, nei Senojo testamento, nei Naujojo testamento, bet nepaslaptis, kad visa Europa stovi ant krikščioniškų pamatų ir nori, nenori, vis tik tai mūsų suvokimas toksai pasaulio yra ir diktuojamas mums. Nuo tų, reiškia, senųjų savo mes esam atplėšti ir mažai ką žinom, nes dėl rašytinių šaltinių stokos, ar ne. Tai va, tai vienas dalykas labai svarbus. O šiaip aš tai norėčiau pakviesti žmonės studijuoti, neišradinėti rytus, o studijuoti. Ir dabar tų galimybių yra daug labai. Taip, jeigu mes žiūrim populiarius tas dalykus, tarp, kada buvo populiarų rytai ten nuo kokio 18 amžiaus, kada galėjai ten kur nors bet Anglijos namuose pas bet ką rasti ten kažkokius kiniškus šilkus ar indiškus kažkokius dalykus, tai jeigu pažiūrėsim to laikotarpio, reiškia dailę ten, kaip vaizduojami tie kinai, na, iš tikrųjų ten vaizduojami vakariečiai, o ne kinai, tai kiniškom aprangom. Tai va, man norėtųsi, kad žmonės pabandytų ir dabar ta galimybė yra. iš tikrųjų ir tai gali padėti ir Konfucijaus institutas, ir mes savo veiklą, ir galų galia ne taip sunku nulykti dabar į Kiniją, bet aišku, vykti reikia tikslingai ir kad kažkas su pagalba, iš tikrųjų, nes susigaudyti pakankamai sunku, nes Kinija labai skirtinga ir galima nukeliauti, nuklysti kažkur visiškai netem.
Be proto didelė.
O taip pat aš norėčiau patarti žmonėms nemistifikuoti rytų ir Kinijos ir nežvelgti ten, su dievintu veidu ir galvoti, jog ten tikrai viskas yra nepakartojama ir puiku, ten yra taip pat vėlgi visko, žodžiu, ir reikėtų vėlgi atsirinkti, kas įdomu, bet lygiai taip pat, manyčiau, svarbu mokytis iš tų žmonių, kurie jau turi tau kažką pasakyti. Vėlgi, nežvelgti į kiekvieną žmogų čia Lietuvoje, kuris kažką žino apie rytus ar tarkim apie Kiniją, vėlgi kažkaip mistifikuotai, ar ne, reikėtų atsirinkti ir visada turėti tam tikrą abejonę, ar ta žmogus tikrai yra kompetentingas, ar aš galiu jo pasitikėti, ar tikrai tai, kai jis moko, man gali padėti ir turėti naudos.
Na, o jūs studijuodama kinų kultūrą ir panašiai, ar iš tiesų mes esam tokie skirtingi, nėra jokių sąlyčio taškų?
Aišku, kad sąlyčio taškų tikrai yra daug. Vėlgi, jeigu mes būtumėm tokie skirtingi, mes tikrai negalėtume matyti bendrauti. Aš dabar, pati kai studijavau kinų kultūrą, ar ne, aš vėlgi taip pat žiūrėjau šiek tiek sudvasintai į tuos rytus, ar ne. Vėliau, kai nuvažiavau į Kiniją, pamačiau, kad viskas yra kitaip negu kad įsivaizdavau, tai vėlgi labai svarbu yra nuvažiuoti galbūt ar tiesiog, nežinau, pasiskaityti, pasižiūrėti daugiau, ar ne, ir žiūrėti taip protingai, blaiviai į rytus ir į Kiniją. Vat, o dėl bendravimo, tai aš kasdien dabar pati dirbu su kolegomis iš Kinijos, mes bendraujame kasdien. Na ir tikrai žmonės dažniausiai yra labai draugiški. Būtent kinai labai puikiai moka užmėgsti santykius, mėgsti ryšius, draugauti, ar ne, jie labai mėgsta dovanoti dovanas, o lietuviams gauti dovanų nėra taip jau nemalonu, ar ne. Tai vat, žodžiu, ir jie tikrai puikiai moka būtent įeiti į kontaktą ir tuos ryšius palaikyti. Tai vat, kinai, manyčiau, yra gana rūpestingi, rūpinasi savo kolegomis, ar ne, artimaisiais, vėlgi tikrai linkia padėti labai, tai vėlgi, tai manyčiau, lietuviams irgi nėra svetima. Žodžiu, ir, aišku, yra daug kultūrinių skirtumų, ar ne, tam tikrų gali kilti nesusipratimų, būtent, tai požiūriai gali išsiskirti, ar tam tikri įpročiai mūsų skiriasi, bet vėlgi tie pagrindiniai pamatiniai bruožai tikrai yra tokie patys.
Ką jūs, Tomai, galvojat, kas bendro yra tarp lietuvių ir kinų? Galite atrasti čia kokių paralelių?
Nu, aš taip pat galiu paantrinti, Vilma, jie tokie patys žmonės kaip mes, su dviem rankom, su dviem kojom.
Na, taip,
yra
taip,
kažkokių, tai yra kažkokių, šiaip iš tikrųjų, jie yra draugiški žmonės, į kontaktą, kaip Vilma sako, eina labai lengvai ir jam įdomu, jam vakariečiai įdomu, bet to tai yra labai draugiška, apskritai terpė. Nei, tokia, sakyčiau, aš taip palyginčiau su kokia nors Norvegija. Kada jokios agresijos gatvėje tu nejauti jokios visiškai tokio, gali laisvai vaikščioti naktį, jokių problemų. Gal aš pats nesu patekęs kažkokį kitą, bet to aš daugiausiai praėdžiu laiko mes važiavėme. Jeigu vykstame į Kiniją, važiuojame į, reiškia, Henanio provinciją, jinai pati tikriausiai tokia vargingiausia, bet ten yra Šaulino vienuolynas, tai ten budizmo centras. Tai vėl ten kitokia gal aplinka, sakau man, o tokių, kad bendrų bruožų, mėgsta tos, aišku, kinai mėgsta tos pačius dalykus kaip ir mes, bet šiek tiek labiau perdėtai, ar ne, ten tarkim kokius žaidimus kinai labai be proto dievina įvairiausius, jeigu įsijungsi televiziją, tai pas mus irgi panašu, tarkim kažkokie šou, tai yra labai panašus dalykai ir mes, tam tikrą prasme, mes artėjom, pasaulis, vienodėja šiek tiek, jie turi kažkokių tradicinių dalykų, bet susikalbėti su kinais nėra problemų. Tik tai, aišku, klausimas, kokia tema. Jeigu jūs jau gilintas į kažkokius senus kiniškus dalykus, kuriem ten daug metų, tai jau tada yra didelis skirtumas. Ir tam nereikia tapti kinų, bet reikia perprasti tą mąstymo būdą ir suprasti, kodėl jie taip daro. Taip.
Na, žinot, čia pas mus studijoje yra sėdėję verslo atstovai, tai jų nuomonė yra netokia. Jie sakytų, su kinais daryti verslą yra sunku. Pat nesuprasti, kada jau jie tave įsileidžia, lyg ir sako taip, o paskui atrodo ne, kaip čia suprasti.
Mano nuomonė, kinai yra labai pragmatiški ir praktiški žmonės. Visų pirma, jie labai, tikrai labai paskaičiuoja visada, apsimoka, neapsimoka. Žodžiu, taip pat jiems yra būdingas būtent tas toksai šiek tiek asmeninis santykis su, tarkim, partneriu, ar ne. Po derybų jisai galbūt, na, po to oficialaus susitikimo pakvies pavalgyti, ar ne, ir nereikėtų atsisakyti. Tas kinas verslininkas padovanos dovaną, aišku, jisai irgi norės tos dovanos, nes iš esmės ta dovana parodama pagarba. Ar ne? Ir vėlgi tas, na, statomi tie santykiai po truputį, ar ne. Tas susirašinėjimas gali irgi užtrukti ilgai. Vėlgi, nors kinai, kiek esu pati susidūrusi, laiškais ne visada linkia susirašinėti. Na, ne visada atsako į laiškus. Žodžiu, reikia tada skambinti arba jau tada susitikti gyvai. Susitikus gyvai, kažkaip tą santykiai, na, visada pagyvėja. Žodžiu, ir tas ryšys užsimezga tvirtesnis.
Na kągi, iš tiesų, įdomus dalykai, tarp kultūriniai santykiai visada yra tokia plati tema. Aš dėkoju mūsų pašnekovams, tai buvo Vilniaus universiteto Konfucijaus instituto projektų vadovė Vilma Šniukštaitė, taip pat Lietuvos UŠU federacijos prezidentas Tomas Lapinskas. Ačiū Jums, aš taip pat dėkoju mūsų klausytojams, prie mikrofono dirbo Lina Pavalkytė, geros visiems dienos.